Iubiții mei, Hristos a înălțat și mă bucur că putem face împreună cu dumneavoastră exegeza capitolului al 17-lea în întregime, credem. Sperăm să avem timp astăzi. Deci nu numai 1:13, cât ar fi Sfânta Evanghelie de astăzi și pe care o găsiți lângă această filă audio la noi pe blog, indicată, predica de anul trecut, predica scrisă, ci încercăm să parcurgem întreg capitolul al 17-lea, cuvântul de despărțire al Domnului de Sfinții Apostoli și rugăciunea sa către Tatăl. Ταυτάει λαλίσεν Ιησούς και επάρας τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν υπέν. După ce a grăit Iisus acestea și-a înălțat επάρας τους οφθαλμούς αυτού și-a înălțat ochii săi către ceruri, către cer, este singularul, și a zis, Pater, eliliten iora, Părinte, a venit ceasul, ora, clipa, a venit ceasul, care ceas? Doxason su ton ion, preaslăvește, glorifică, pe Fiul tău, inao Iisus, inao Ios, doxa sise, ca și Fiul tău să te preamărească pe tine. Deci Domnul a înălțat ochii săi către cer, cu sensul că atât fizic, cât și toată inima sa și toată ființa sa era către Tatăl, atât după dumnezeire, cât și după umanitatea sa. Și ne-a învățat și pe noi că rugăciunea trebuie să fie o pironire a privirii noastre interioare către Dumnezeu fără să ne imaginăm pe Dumnezeu într-un anume fel. Observam astăzi la Părintele Stefan Freeman, Părintele Stefan Americanu, pe blogul său, cum a dat un citat din Sfântul Ioan Scăraru, în care spunea, vorbea despre concentrarea la rugăciune, de care se tem foarte mult dracii. Și această ridicare, concentrare a inimii, a ochilor, către Dumnezeu, este expresia faptului că noi suntem cu totul în rugăciune sau trebuie să fie exprimarea faptului că noi suntem pe de-a întregul în actul rugăciunii. Și iată că Fiul îi spune Tatălui, Dumnezeu Tatăl, că a venit ceasul în economia mântuirii, ceasul răstignirii sale, prin care Fiul cel prea iubitor și ascultător de către Tatăl, față de Tatăl, merge să se răstignească, să se preamărească, să treacă prin moarte pentru a se umple întregul trup al său, întreaga sa umanitate, de slava Dumnezeirii sale. Și prin aceasta să fie preamărit Tatăl în Fiul, pentru că Tatăl este preamărit de ascultarea Fiului. Fiul merge până la capăt pentru noi, pentru mântuirea noastră, și în același timp El este împlinitorul voii Tatălui. Versetul al doilea. Κατός εδοκάς αυτού εξουσίαν. Δουπακούμ του γιαϊδάτ πουτέρε, στεπανίρε, εξουσίαν, αυτοριτάτε. Είναι ένα κουβέντ φάρτε important în mentalitatea ortodoxă, în sensul că puterea dumnezeiască a preoției o primim prin hirotonie, că exusia în această putere de a ierta păcatele, de a boteza, de a împărtăși pe credincioși, este un dar dumnezeiesc. Dumnezeu este cel care, prin părinții episcopi nouă preoților, ne dă puterea de a deslega de păcate, putere care este venită de la Hristos, nu este a episcopilor, nu este a preoților, ci noi toți primim de la Hristos toată ierarhia, primim puterea dumnezeiască de a sluji în treapta noastră de episcop, preot sau diacon, de a ne împărtăși cu Domnul și de a ne face slujba noastră. Deci, catos edocas aftu exusian passi sarcos. Pasis sarcos. Așa cum i-ai dat stăpânire peste tot trupul, sarcos înseamnă trup în limba greacă. Ina pan odedocas aftu dosi aftis zoin eonion. Ca el să dea, ca astfel el să dea la toți zoin eonion, viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat lui. Deci îi spune Tatălui că el i-a dat, lui Hristos Fiului, i-a dat stăpânire peste tot trupul, referindu-se la stăpânirea pe care a primit-o ca om Hristos. Pentru că ca Dumnezeu este deopotrivă stăpânitor al tuturor împreună cu Tatăl și cu Duhul. Așa i-ai dat stăpânire peste tot trupul. Și aici este trup cu semnificația de tot omul muritor, că Hristos este stăpânitorul tuturor. Dacă este stăpânitorul tuturor, tocmai de-aia este Kyrios, este Domnul nostru și este Domn, pentru că a primit și ca om stăpânire peste tot trupul, peste toată suflarea, peste toată umanitatea, ca să poată să dea viață veșnică, acel zoin eonion, zois, viață, eonion înseamnă veșnic, să dea viață veșnică cui? Tuturor acelora pe care Tatăl i-a dat Fiului. Și pe cine poate să dea Tatăl Fiului? Nu e vorba aici despre predestinare, ci e vorba despre orice credincios al Bisericii care de la Tatăl, prin întărirea Tatălui, prin Fiul, întru Sfântul Duh, a primit a se boteza, a primit a crede și a intrat sub stăpânirea lui Hristos, a Domnului întregii creații, care este și capul Bisericii, devenind fiecare dintre noi mădulare a lui Hristos, uniți ființial, uniți cu trupul și cu Duhul nostru de Domnul nostru, în măsura în care viața noastră este ardentă, ardem de dorul de a ne curăți și mai mult de patim și de a fi cu Dumnezeu, cu atât mai mult ne conștientizăm, bineînțeles, starea noastră de a fi mădulare, de a fi părți componente ale trupului Bisericii, ale trupului Hristos. Versetul al treilea. Afti de estin e eonion zoi și aceasta afti estin este viața veșnică. Ina ginoscosin se, ca să te cunoască, gignosco înseamnă a cunoaște, limba greacă, a te cunoaște în sensul de a avea o o comuniune cu tine, o împărtășire reală cu tine, nu să te cunoască de la distanță, ci de la apropiere, ci chiar din interiorul nostru să-L cunoaștem. Pe cine? Ina gignoscos in se ton monon alitinon te on, pentru ca să te cunoască pe tine, cine? Singurul monon, singurul alitinon te on, Dumnezeu adevărat, che on apestilas Iisun Hriston. Și pe Iisus Hristos, pe acela pe care tu l-ai trimis, on apestilas, apost de la apostelo, de unde vine apostol, care înseamnă trimis, mandatat, care este mesagerul cuiva, care poartă învățătura cuiva, mărturia cuiva, și pe acela pe care tu l-ai trimis, adică pe Iisus Hristos, Hriston, pe Iisus Hristos. Și aici Domnul atinge o problemă foarte importantă pentru viața teologică, pentru că viața veșnică, viața, este cunoaștere. După cum observăm aici în versetul 3, la capitolul 17, viața înseamnă, viața veșnică, nu este de domeniul numai viitorului. Nu este o problemă futurologică, nu e o problemă de viitor, nu e o problemă pe care o pasăm după moartea noastră, ci iată că Domnul spune aici că viața veșnică este o problemă care atinge ontologia noastră de acum, care atinge ontologia noastră, adică starea noastră de a fi în biserică, pentru că viața veșnică înseamnă cunoașterea faptului că există un singur Tată și un singur Hristos, și implicit, după cum aflăm în altă parte a Scripturii, un singur Sfânt Duh. Că viața veșnică înseamnă tocmai comuniunea, umplerea de harul treimii, de Dumnezeu nostru, care este treime de persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Și că viața veșnică este o experiență, o cunoaștere, intrăm în viața veșnică prin această umplere a noastră, această comuniune a noastră cu treimea în biserică, în biserica sa, care este trupul mistic, tainic, adânc, duhovnicesc al lui Hristos. Așa că viața veșnică pentru creștinii ortodoxi este o realitate experiabilă. Este o realitate pe care o respirăm atunci când ne botezăm, atunci când ne spovedim, când ne împărtășim, când suntem miruși, când facem o sfeștanie, când ne rugăm în biserică, când participăm la dumnezeiască liturghie, la orice slujbă, noi trăim din plin viața veșnică. Acesta este marele paradox al vieții ortodoxe, că pe de-o parte noi experiem viața lumească, viața terestră, și în același timp viața veșnică, fără să despărțim viața pământească de viața veșnică. Pentru că slava lui Dumnezeu cuprinde tot pământul, nu, slava lui Dumnezeu nu iradiază numai în biserică, iradiază în toată lumea și ține toată lumea, Dumnezeu Pantocratul ține toată lumea și sfințește pe tot omul care vine în lume, cum spune tot Sfântul Ioan Evanghelistul. Și prezența lui Dumnezeu în creație, prin slava sa, ne face și trebuie să ne facă să ne gândim că în tot locul, așa cum spune Scriptura, noi putem să ne închinăm lui Dumnezeu și putem să ne rugăm și să facem fapte proprii unor fii ai lui Dumnezeu. Adică să arătăm o viață duhovnicească, o amprentă duhovnicească a vieții noastre în tot locul, nu numai în biserică. să nu avem această sciziune în care acasă sau la biserică să ne arătăm cumva, iar în lume, între ghilimele, în mergerea noastră la teatru, la film, la locul de muncă, să părem cu totul altceva. Ci dacă trăim în comuniune cu Dumnezeu în fiecare clipă, și acasă, și la servici, și la biserică, ar trebui să avem aceeași deschidere interioară. De ce? Pentru că experiem viața veșnică a lui Dumnezeu. Cum suntem noi cu Dumnezeu? Cum arată viața cu Dumnezeu? Și viața cu Dumnezeu este extrem de frumoasă și extrem de adâncă, pentru că Dumnezeu ne ghidează prin iradierea Harului Său, ne luminează mintea, ce să facem, pe cine să ajutăm, ce carte să citim, cum trebuie să ne comportăm într-un anume fel, când trebuie să facem metanii, când trebuie să adormim, când trebuie și ce trebuie să facem în anumite situații, cum trebuie să ne pocăim când noi greșim ceva anume. Și acest lucru înseamnă să trăiești în viața veșnică, pentru că trăiești împreună cu Dumnezeu. Și dacă trăiești împreună cu Dumnezeu în fiecare clipă, nu mai se pune problema singurătății noastre, nu mai se pune problema faptului că nu știm ce să facem în anumit moment. Dacă Dumnezeu e cu noi, de ce nu îl întrebăm ce să facem în anumit moment? Dacă El este cu noi, însă vidul acesta în viața noastră, a celor care, deși ar trebui să fim cu Dumnezeu, nu-L cam simțim, ne face să ne comportăm schizoid, să ne comportăm cu două fețe. În ființa noastră noi ne știm depărtarea de Dumnezeu, dar în societate afișăm o față frumoasă, zâmbitoare, care arată un zâmbet stricat din cauza că fundamentul fericirii noastre nu este viața cu Dumnezeu. Iar viața veșnică, după cum spune acest verset, înseamnă tocmai să-L cunoști pe Dumnezeu din iubirea pe care o ai pentru El, din împlinirea poruncilor sale, din ascultarea pe care o ai față de modul cum El te mlădiază, îți mlădiază mintea, inima, temperamentul tău, ce să faci într-o anumită privință, în anumit segment al timpului tău, al vieții tale. Versetul al patrulea. Ego se edoxa sa, eu pe tine, ego se înseamnă tu, eu te-am edoxa sa, preazlăvit epi tisghis, eu te-am preazlăvit pe tine pe pământ, adică în viața mea pământească până acum, până la cruce. Așa. To ergon teleiosas, iar lucrul teleiosas înseamnă a desăvârși, a face ceva, încheia. Teleiosas o dedocas înseamnă, trebuie să luăm invers, o dedocas teleosas, pe care mi l-ai dat, l-am săvârșit, pe care mi l-ai dat să fac, dedocas mi, ina, poieiso de la poieo, care înseamnă a face, a crea ceva. Nu m-ar mira faptul ca pui, sau a împuia, a înmulți, să apară tocmai, n-am cercetat lucrul ăsta, acum am gândit, să vină tocmai de la verbul care arată lucru, de la acest poiso, de la poeo. Deci lucrul pe care mi l-ai dat să-l fac pe pământ și eu te-am ascultat pe tine, așa cum spune tot Sfântul Ioan Evanghelistul, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, nu? Încât Fiul vine și ascultă de Tatăl și împlinește lucru împlinește lucrul mântuirii, economia mântuirii, care este o preamărire a lui Dumnezeu. Este o preamărire a lui Dumnezeu, pentru că în fiecare lucru Domnul și Dumnezeul nostru a făcut toate fără de păcat, fiind ascultător în toate Tatălui și ca om. Nu numai ca fiul al său, fiul lui Dumnezeu întrupat, fiul întrupat al Tatălui, deci l-a preamărit pe Tatăl pe pământ prin împlinirea poruncilor sale și prin vestirea tainelor dumnezeiești. Lucru pe care mi l-ai dat să-l fac, deci, l-am săvârșit. Și Fiul a săvârșit toată lucrarea economiei într-o deplină și mai presus de orice cugetare a noastră, într-o deplină ascultare, o ascultare care și o iubire și o dăruire către Tatăl care nu ne-o putem nici măcar imagina. Versetul al cincelea. Chenin doxa son mesi și acum, chenin, nin, acum, adverbul acum, și acum doxa son mesi, slăvește-mă, prea slăvește-mă pe mine, pater, tată, para se afto, para la tine însuți se afto, este pronume posesiv. Deci, prea slăvește-mă pe mine la tine, ti doxin i ihon pro tuton cosmu ine parasi. Deci, prea slăvește-mă la tine cu slava pe care am avut-o la tine și o am. Dar oamenii, făcându-mă om, n-am putut să economia mântuirii însemna să nu o fac prea evidentă slaba mea, pentru că mureau toți. Dar Tatăl cere ca acum slava pe care a avut-o la Tatăl mai înainte de a fi lumea, să inunde umanitatea sa, ca acea slavă pe care el o avea când era neîntrupat, acum când este Dumnezeu și om, roagă pe Tatăl să-l umple prin cruce, prin pătimire, prin moarte și prin învierea sa din morți, să-l umple de slava care îi este firească, slava veșnică, lumina necreată, care este veșnică și este a celor trei persoane ale Dumnezeirii ca realitate, am zice, ființială, ca realitate constitutivă a treimii. Slava treimii nu este ceva adjuvant sau ceva separat de treime, ci slava Dumnezeirii țâșnește din ființa celor trei persoane, nu? Din ființa una a celor trei persoane. Din cele trei persoane, toate strălucesc, iradiază slava dumnezească, mai presus de orice frumusețe și închipuire umană. Deci Fiul cere de la Tatăl ca să-l umple prin patima și prin moartea și prin învierea sa, să-l umple cu totul, umanitatea sa, să o umple de slava sa proprie. Ascultarea, aici observăm ce înseamnă să învățăm, de la cine putem să învățăm delicatețea și profunzimea cererilor în care Dumnezeu este Tatăl, este prezentat de Fiul, este centru atenției sale în rugăciune, ca cel care este preamărit de El ca Dumnezeu și om, El în fața Tatălui își arată toată ascultarea, dragostea și frumusețea sufletească și dumnezeiască sa. Ceea ce ne învață pe noi că atunci când venim la Dumnezeu, să venim mai întâi cu această mare deschidere către preamărirea lui Dumnezeu, să nu venim prima dată cu durerile noastre, cu păcatele noastre, ci mai întâi să venim cu ceea ce ar trebui să fie frumusețea cea mai adâncă a noastră, pe care să ne exprimăm în cuvinte frumoase, în cuvinte elegante, de adâncă simțire, de adâncă iubire, fidelitate față de Dumnezeu, prin care să ne manifestăm, bineînțeles, să ne manifestăm cele mai adânci sentimente, cea mai adâncă și fiască supunere virtutea noastră. Rugăciunea adevărat este o operă, este o creație de mare frumusețe și este o poezie a sufletului nostru. Rugăciunea este o exprimare adâncă a firii noastre, oricât de simplă ar fi ea, pentru că arată că ne facem cu totul transparenți, ne punem în fața lui Dumnezeu, ne întindem, nu? Ne întindem ființa în fața slavei sale, așteptând de la Dumnezeu tot ceea ce înseamnă frumusețea noastră. Frumusețea noastră este umplerea noastră de slava lui Dumnezeu. Versetul al șaselea. Efanerosa de la fanero, de la epifania, care înseamnă prin arătare, epifania însemnând am văzut treimea, am cunoscut treimea prin arătarea, prin descoperirea Fiului. Fiul venind la botez ne arată, prin aceasta ne arată pe Tatăl și pe Fiul, pe Tatăl și pe Duhul, și același avem verbul care arată manifestarea, care arată revelarea. Deci efanerosa am arătat suto onomatis antropis. Am arătat, deci este foarte important, am arătat am arătat numele tău, am arătat cine ești tu până acum la cruce, până acum ucenicilor mei și oamenilor pe care cărora le-am făcut bine, pe care am vindecat. Deci le-am arătat numele tău oamenilor. Care oameni? Us edocos, edocas mi ectucosmu. Acelora pe care mi-ai dat mie de unde? Ectucosmu, din lume, din mijlocul lumii. Adică am arătat numele tău, slava ta, realitatea treimii, am arătat-o și dragostea pe care există între persoane treimii și comuniunea, am arătat-o cui? Sfinților apostoli, am arătat-o apostolilor mei, zice Domnul, pe care mi-ai dat din lume. Nu că ei erau altceva decât oameni, ci ei au devenit cu alt fel de comportament, cu altă viață decât lumea în sensul de oamenii păcătoși notorii. Lumea aici se referă la oameni care nu au comuniune, intimitate mare cu Dumnezeu, ci aici apostolii sunt din lume, Tatăl i-a dat Fiului pe apostolii săi, în sensul că i-a scos dintr-o viață păcătoasă sau dintr-o viață comodă sau dintr-o viață indiferentă sau dintr-o viață în care erau departe de Dumnezeu, într-o comuniune, într-o apropiere specială, enormă, dumnezeiască, copleșitoare cu Dumnezeu, cu Dumnezeu întrupat, cu Fiul întrupat, cu Iisus Hristos, Domnul nostru. Si isan kami aftos edokas. Și mie, ai tăi, si isan, și ai tăi erau, kami aftos edokas. Și ei tăi erau, și ce ai făcut cu ei? Și mi-ai dat mie, keton logon su tetrican. Și cuvântul tău de la Tireo l-au ținut, l-au păzit, l-au ascultat. Deci mi-ai dat pe ai tăi oameni, pe apostoli, mi-ai dat mie, mi-ai făcut apropiați mie și cuvântul tău ei l-au ascultat, adică au urmat mie văzându-mă ca pe Fiul tău, ca pe trimisul tău în lume, ca pe mesagerul tău, ca pe Fiul tău întrupat. Versetul al șaptelea. Nin egnocan otipanta. Acum, ce au făcut? Egnocan, iar de la gignosco. Acum au cunoscut? Au cunoscut ce? Oti panta osa, oti că panta, toate câte osa de docas mi para su isin, că toate câte mi-ai dat mie Fiului, para su isin sunt de la tine. Că toate câte eu le-am vestit lor sunt de la tine, de la Tatăl, sau sunt ale noastre, ale treimii, ale Tatălui și ale Fiului și ale Sfântului Duh. Și aici observăm cum Fiul ca om se smerește întotdeauna în fața Tatălui, ca și când cuvintele mântuirii nu ar fi fost comune celor trei persoane, ci întotdeauna el pune pe Tatăl, nu-l vede ca superior, că iarăși cădem aici într-o erezie imensă, care a dat multe bătăi de cap Sfinților Părinți, aceea subordonării Tatălui față de Fiul, o erezie care produce, ca și filioque, foarte multe decalaje, ci aici egalitatea Tatălui cu Fiul se exprimă, asta este marea taină, se exprimă prin totala aplecare a Fiului către Tatăl și a Tatălui către Fiul. Că egalitatea personală a Tatălui cu Fiul și cu Sfântul Duh înseamnă în același timp o iubire și o ascultare și o împreună conlucrare prea dumnezeiască a celor trei persoane, care exclude orice idee de șefie, de întâietate a unuia față de altul, ci întotdeauna unul dă întâietate celuilalt. Era o expresie teologică extraordinară a unui părinte rus, în care vorbea despre faptul că Fiul se șterge cu totul în fața Tatălui, în sensul că se umilește cu totul în fața Tatălui, pentru ca om care poartă suferința, crucea, pentru ca să asculte pe Tatăl, la fel și Sfântul Duh vorbește despre Fiul și despre Tatăl, iar Tatăl vorbește despre Hristos și despre Duhul Sfânt, îi trimite pe ei, după cum, dacă ne gândim foarte bine la botez și la schimbarea la față, la metamorfosis, la transfigurarea chipului Domnului, a întregii sale ființe pe Tabor, acolo Tatăl nu vorbește despre sine, ci vorbește despre Fiul și spune: acesta este Fiul meu cel iubit. Întotdeauna observăm că o persoană dumnezeiască întotdeauna le pune în evidență pe celelalte două. Nu se pune pe sine în evidență. Hristos întotdeauna vorbește, Fiul lui Dumnezeu întrupat vorbește întotdeauna despre Tatăl, că eu de la Tatăl am venit în lume și eu vă mărturisesc cele ale Tatălui că sunt Fiul lui Dumnezeu și toate celelalte pe care le știm foarte bine. La fel și Duhul Sfânt nu se revelează pe sine, ci Duhul Sfânt vine și ne învață cele despre Hristos, așa cum ne-a spus și Domnul, că toate cele ale mele vă va vesti și vă va reaminti ceea ce eu v-am spus, vă va face să înțelegeți mult mai profund ceea ce am mărturisit eu. Deci Duhul Sfânt vine și vorbește despre, vine noi și vorbește despre Hristos și despre Tatăl, ne face și mai evidentă iubirea, comuniunea și persoanele celelalte două ale treimii. În această ordine de idei putem să înțelegem de ce Fiul vorbește despre Tatăl și se raportează la Tatăl. Și se raportează la Tatăl cu o iubire nețărmurită, cu o iubire fără sațiu, fără margini. Pentru că El pune în evidență întotdeauna, aceasta este iubirea, aceasta este frumusețea, care nu se vede pe sine, ci întotdeauna vede pe Cel pe care îl iubește, pe Tatăl și pe Duhul. Fiul vede întotdeauna pe celelalte două persoane dumnezeiești, împreună stăpânitoare și prin veșnice cu El, și pe ele le scoate în evidență. De aceea îi spune că-și cuvintele, că acum am cunoscut că toate câte mi-ai dat, de la tine sunt, că apostolii au cunoscut că tu ești Tatăl, Creatorul Lumii, și eu sunt Cel prin care Tatăl a făcut toate întru Duhul, nu? Versetul al 8-lea. Oti tarimata aedokas. Căci tarimata, și aici rima înseamnă cuvânt, de unde rima al nostru, unde poemul se potrivește în rime, în cuvântul, cuvântul, să zicem, din, cum știți, versetul 1, rimează cu ultimul cuvânt din versetul al 3-lea, nu? Sau al 2-lea cu al 4-lea. Deci rima, tarima, rimatos, cuvânt, căci cuvintele oedokas pe care tu edokas mi, pe care mi l-ai dat mie, dedoka aftis. Eu le-am dat lor, le-am dăruit cuvintele tale, Tată, cui? Apostolilor mei, care sunt și apostolii tăi, care sunt și apostolii Duhului Sfânt, care sunt apostolii treimii, le-am dat cuvintele tale, le-am dat cuvintele noastre, nu? Cuvintele treimii. Și, deci, le-am dat lor. Și ce au făcut apostolii? Che afti ilavon și ei le-au primit. Deci nu le-au lepădat și ei le-au primit. Și ce se întâmplă când primești cuvântul lui Dumnezeu, când ești încredințat de faptul că cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, nu? Cum spune rugăciunea și Scriptura, che egnosan, și fiind și primind cuvântul și încredințându-se și înțelegându-l, pătrunzându-se de el, ce au făcut? Chegnosan, iarăși ghignosco acesta foarte profund în Scriptură, și au cunoscut alitos, au cunoscut cum, cu adevărat, ce otiparasu exilton, căci de la tine am ieșit, că am venit de la tine, Tată, adică că sunt născut din tine, sunt născut din Tatăl. Deci au cunoscut că de la tine am ieșit, che epistefsan, de la pistefo, de la crede, și au crezut otisimi apestilas, de la apostelul, iarăși cu trimiterea, și au crezut că tu m-ai trimis. De ce se întâmplă? Cum au crezut Sfinții Apostoli, sau cum credem noi, că Fiul a ieșit de la Tatăl și că Sfântul Duh purcede de la Tatăl, nu și de la Fiul? Prin faptul că primim, trebuie să primim revelația, trebuie să primim credința ortodoxă, așa cum spune Scriptura și cum spun părinții, și dacă ne pătrundem de ceea ce primim tradițional, harismatic în biserică, plin de har, cuvintele dumnezești, primind și crezând în ce? În Hristos, care este Dumnezeu și om, s-a născut din fecioară, s-a născut din poporul Israel, a fost profețit de către profeți, nu? Și toate celelalte, toate dogmele Hristologiei, care au conexiune cu triadologia, tot ceea ce înseamnă dogme ale bisericii și învățături nedogmatizate, dar cu totul adevărate ale bisericii, pătrunzându-te, deci, noi fiecare de ceea ce am primit, prin primirea cu credință, fără îndoială, a lucrurilor bisericii, ajungem să cunoaștem, să experiem, să trăim, să simțim, să fim împreună cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul, și atunci înțelegem că Fiul a ieșit de la Tatăl prin naștere și că Sfântul Duh a ieșit de la Tatăl prin purcedere. Mai presus de ceea ce în termeni umani ar însemna naștere și purcedere, iar ceea ce noi numim persoană, la persoanele treimii, bineînțeles, este mai presus de ceea ce înseamnă persoană la noi, atâta timp cât Dumnezeu este Duh, cum spune Scriptura, și numai Hristos, numai Fiul are trupul îndumnezeit. Întotdeauna trebuie să privim învățătura bisericii despre Dumnezeu într-un mod propriu lui Dumnezeu. Și, bineînțeles, dacă ați citi teologia trinitară a Sfântului Grigorie de Nazians sau Sfântului Grigorie Palama sau Sfântului Fotie cel Mare sau Sfântului Marcu al Efesului sau Sfântului Ioan Evanghelistul, de ce nu, care este primul care teologisește atât de imens despre treime, am observat ce măreții spun despre dogma treimii, care este cea mai grea și cea mai plină de frumusețe și de consecințe binefăcătoare în viața noastră pentru noi creștini ortodoxi. Deci ca să ajungi să trăiești, trebuie să crezi în Cel pe care Tatăl a trimis și în Cel pe care tot Tatăl prin Fiul, de la Tatăl a purces și Fiul a trimis în lume ca unul care odihnește din veci peste Fiul și în Fiul pe Sfântul Duh. Aici este o teologie atât de fină și atât de imensă, încât întotdeauna pentru noi este o plăcere admirabilă, o plăcere mai presus de tot ceea ce ar însemna explicare umană când citim Dumnezeieștii Părinți, și vă invităm cu toată ființa noastră să citiți pe nerăsuflate, să citiți și să răscitiți orice carte patristică, orice viață de sfânt pe care o aveți în casă sau pe care o puteți cumpăra, pentru că acolo este viața veșnică. Vă umpleți de atmosfera dumnezeiască a comuniunii dintre sfinții respectivi și Dumnezeu. Vă umpleți de iradierea vieții lor în cuvinte, de tăria vieții și sfințenia vieții lor. Versetul al 9-lea. Ego peri afton eroto. Eu pentru aceștia, pentru apostoli, pentru ucenicii mei, mă rog sau cer sau eu mă rog, cer pentru aceștia, mă rog, mai întâi, uperito cosmu, și nu pentru lume mă rog, ala peri on de docasmi otisi isin, adică, ci pentru cei pe care mi-ai dat, că ai tăi sunt. Aici să nu înțelegem că Hristos Dumnezeu se roagă numai pentru ucenicii săi, așa, într-un mod partinic. Zice, Doamne, ăștia sunt ai mei, numai pentru ei mă rog, așa, într-o mentalitate seculară ca noastră. Nu. Ce a vrut să spună Domnul, că în special, sau mai întâi pentru sfinții mei apostoli, mă rog, pe care sunt ai treimii, ai Tatălui, ai Fiului și a Sfântului Duh, și care sunt mesagerii, sunt martorii cuvintelor mele, pentru ca ei să păstreze într-un mod necontaminat de erezie, necontaminat de rău, într-un mod autentic să păstreze mesajul mântuirii, vestea mântuirii, și să o prezinte și altora. Ca prin cuvântul lor, tot omul care vine în lume să creadă, nu? Și să se mântuiască, să se umple de harul cuvintului, sfințenia cuvintului Dumnezeu. Deci pentru aceasta, credem noi, Domnul se roagă mai întâi pentru ucenicii săi, Tatălui. Pentru că vrea ca ucenicii să fie purtătorii de Dumnezeu, autentici în lume, purtătorii cuvintelor sale. Și iată versetul 10. Cheta ema panta. Cheta ema panta. Toate și toate ale mele panta sa estin, ale tale sunt, cheta sa ema, și ale tale sunt ale mele. Che de doxasme e naftis. Și eu, Fiul, m-am preamărit întru ei. Cum s-a preamărit Fiul lui Dumnezeu în ucenicii săi? Prin faptul că i-a umplut de har, de măreție dumnezeiască, și i-a făcut mulțumitori, i-a făcut lăudători ai Tatălui, doxologici, umplându-i, și așa ne-a spus și noi o să facem. Cine vede fapta noastră bună, slăvește prin noi, prin exemplu de faptă bună pe care noi îl facem, sau prin exemplu vieții noastre, slăvește pe Dumnezeu. Așa și Fiul s-a prea slăvit întru ei pentru că ei l-au cunoscut pe Fiul și pe Tatăl și pe Duhul ca Dumnezeul lor tripersonal. S-a preamărit întru ei pentru că, așa cum a înțeles în mod revelat Sfântul Petru, nu? Cum i-a spus Domnul, au înțeles că El este Fiul lui Dumnezeu întrupat. El are cuvintele vieții veșnice, că El este Fiul lui Dumnezeu și astfel El s-a preamărit întru ei, întru ucenicii săi, în ființa lor, în viața lor.